መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘይሕጋውያን ሰራሕተኛታት ካብቲ ሃገር ንምብራር ብዝብል ኣብ ዘካየደ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ንዝበፅሐ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን መፃንሒ ቦታታትን ካብ ዝነበሩ ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን እቶም ዝበዝሑ ናብ ሃገሮም ምምላሱ ዘፍለጠ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝተፈፀመ ግፍዕን በደልን ብምውጋዝ ኢትዮጵያውያን ዝበፅሖም ጉድኣት ኣመልኪቱ ንዓለም ለኸ ሕጊ ተመስሪቱ ይሰርሕ ከም ዘለ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብቁጥዓ ዘንቀሳቐሰ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ወገናቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ ሪያድን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ብናይ ስዑዲ ፖሊስን ናይቲ ሃገር መናእሰይን ኣዝዩ ዘስካዕክሕ መውቃዕትን ካልኦት ናይ ሓይሊ መጥቃዕትታትን ብናይ ዩቱብ ናይ ቪድዮ ምስልታት ምስ ተዘርግሐ ነይሩ። ነቲ ዜና ስዒቡ እናተንቀሳቐሰ ከም ዝርከብ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ንምክልኻል ዝተጣየሸ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ፍሉይ ትኹረት ዝሃበሉ ጉዳይ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓረብ እናተወሰዱ ንኣዝዩ ዝኸፍአ በደልን ምንክልባትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ንሕልፈተ ህይወት ዝቃልዑ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንፍጸም ዘሎ ባርነት እዩ ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዮም። ንተሓበር ዘለና እውን ምዚ ናይ ባርነት ስራሕ እዩ ኢሎም።
በብዙ ኤጀንሲዎች እየተደረገ ያለው ዜጎችን መሸጥ ነው። በቃ ዘመናዊ ባርነት ነው የሚባለው እሱ ነው።
እቲ ብብዙሓት ትካላት ይፍፀም ዘሎ ንዜጋታት ምሻጥ እዩ። ዘመናዊ ባርነት ዝበሃል እዚ እዩ። ሰባት እኮ ይሽየጥ እዮም ዘለው ብስፖንሰር ኣብኡ ምስከዱ ሓደ ሰብ 12 ስፖንሰራት እንተ ደኣ ሃልይዎ ህይወቱ ዝተመስረተት ኣብዚኦም እዩ። ኣብ እዋን ስርዓተ ባርነት ባርያ ካብ ዝመሓደረሉ ኣገባብ ዝተፈለየ ኣይረኣኹን። ግልፂ ባርነት እዩ
ቀንዲ ምንጭ እቲ ሽግር ድኽነት እዩ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ዝሓሸ ህይወት ደልዮምን ንስድሮኦም ንምሕጋዝን ገሊኦም ዘለዎም ንብረት ነጊፎም ተለቂሖምን ድሕሪ ክንደይ ስቓይ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓረብ ዝበጽሑ ዝረኽብዎ ግን የለን ይብሉ።
የሚገርማችሁ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ሄደውስ የሚያተርፉ ቢሆኑ ያ ሁሉ ገንዘብ ጠፍቶ
እቲ ዝገረምን ዘሐዝንን ነገር እዚ ሁሉ ገንዘብ ኣፍሲሶም ከይዶም ዘትርፉ እንተ ዝኾነ ኸ ኣሽንኳ ዶ ከትርፉ ከሲሮም ጥራሕ ኢዶም ዝመፁ ኣነ ባዕላይ ኮፍ ኢለ ዘዘራረብክዎም ኣለው። ስለዚ ትካል ይኹን ደላላ ብኣሓቱ እንተጨከነ ኣዝዩ ዓብዪ ገጋ እዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብዝውውር ዘይሕጋዊ ንግዲ ንዝኸሰስዎም ትካላት ንምስባብ ኣይኮነን መፍትሒኡ ስራሕ እዩ ኢሎም።
ብኤጀንሲዎች በደላሎች ለማላከክ ኣደለም ሊላከክም ኣይገባም ሩት ኮውዙን መፍታቱ ነው ዋናው።
ብትካላትን ደላላትን ኣይንሳብብን ዘለና ምስባብ እውን ግቡእ ኣይኮነን። ንሱር እቲ ሽግር ምፍታሕ እዩ እቲ ቐንዲ። ስራሕ ክፍጠር ኣሎ። ብወገን መሪሕነት ተሪር መርገፂ ሒዙ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ መዓልቲ ምስለይቲ ምፅዓር የድሊ። ጌጋ ይፍፀም ከም ዘሎ ምፍላጡ ንኣሓትና እናሸጥና ምዃንና ምርድኡ ጠቓሚ ይመስለኒ።
እቲ ናይ ፍትሒ መሓውር ጽኑዕ መርገፂ ክወስድ ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ብስዑድ ዓረብ ንዝተፈጸመ እውን ተመጣጣኒ ዝበልዎ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም።
ዓለም ኣቀፍ ሕግን በተከተለ መልኩ እየሰራን ነው ጠነከረ ሶፍት ሆነ በሚሉ ኣይደለም
ንዓለም ለኸ ሕጊ ብዝተኸተለ ኣገባብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ጸኒዑ ወይ ለስሊሱ ብዝብል ኣይኮነን ክልካዕ ዘሎ ተመጣጣኒ ድዩ እዩ እቲ ሕቶ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ተመጣጣኒ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ።
ተመጣጣኒ ናይ ዝበልዎ ስጉምቲ እንታይነት ግን ዶክተር ቴድሮስ ኣየብርሁን። ብሓፈሻ ካብ 60,000 ክሳብ 80,000 ዝበፅሕ ኢትዮጵያዊ ኣብ ስዑድ ዓረብ ይነብር ኣሎ ዝብል ግምት ከም ዘሎ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልክት ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዛጊድ ካብ ስዑድ ዓረብ 37,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ስጉምቲ ኣይወሰደን ንምንጭት ጸገም ኣይፈትሐን ኢሎም መረረ ዘስምዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንዝተፈጸሙ ግፍዕታትን በደላትን ንስዑድ ዓረብ ተሓታቲት ንምግባር ይካየድ ዘለው ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሕዚ እውን ቀጺሎም ኣለው።